Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 1-ն է։ Դատախազության աշխատանքի օր, այդ կապակցությամբ հանրապետության բարձրաստիճան ղեկավարները հավաքվել են գլխավոր դատախազությունում, որտեղ վարչապետը խոսել է էլեկտրաէներգիայի սակագնի ավելացումը նախքան աուդիտի ավարտը ոչ բյուջետային միջոցներով փոխհատուցելու մասին։ Ռեպորտաժ Բաղրամյան Պողոտայից, այնտեղ նոր շարժում է ձևավորվել, ովքեր են լիդերները, ինչ ծրագիր ունեն։ Ջրի մատակարարման օպերատոր Veolia ընկերությունը հրաժարվում է սակագինը բարձրացնելուց։ Միջազգային կարևոր անդրադարձ՝ Հունաստանը դեֆոլտի վիճակում է, քանի դեռ չի մարում արժույթի միջազգային հիմնադրամի պարտքը։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երևանի Բաղրամյան Պողոտայում արդեն 10-րդ օրը շարունակվում է բողոքի ցույցը ընդդեմ էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման։ Գիշերը խաղաղ է անցել։ Հունիսի 39 ուշ երեկոյան ցուցարարները ձևավորեցին քաղաքացիների համակարգող նոր խումբ, մանրամասները ծրագրում։ Հայկական բանակում սպայ է մահացել գլխի հրազենային վնասվածքից։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը փոխանցում է, որ ըստ նախնական տվյալների 3 ժամը 13-ի սահմաններում հյուսիսարևելյան հատվածում տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տարածքում հայտնաբերվել է լեյտենանտ Մավրիկ Մելիքյանը գլխի շրջանում ստացած հրազենային գնդակային վնասվածքով։ Զինվորական հոսպիտալ տեղափոխելու ճանապարհին սպան մահացել է, կատարվում է նախաքննություն։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի սակագինը չի կարող քննարկվել Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Երեկ պատասխանելով լրագրողների հարցերին, Պեսկովը մասնավորապես ասել է, որ էլեկտրաէներգիայի սակագինը դա Հայաստանի ներքին հարցն է։ Հայաստանի էլ ցանցերի սեփականատեր ռուսական Ինտերրաո ընկերության ղեկավար Բորիս Կովալչուկը հեցի վնասների համար մեղադրել է Հայաստանին Հայաստանում գործող կարգավորման համակարգին։ Այս մասին նա ասել է պետական 10 լրատվական ծառայությանը։ Հունաստանի ֆինանսական ճգնաժամը ավելի է խորանում։ 5 տարվա համար նախատեսված հակաճգնաժամային ծրագրի ժամկետը ավարտվեց հունիսի 30-ի կեսգիշերին, և Հունաստանը ի վիճակի չէ կատարել վարկային պարտավորությունը արժույթի միջազգային հիմնադրամի նկատմամբ։ 1,600,000,000 եվրոյի պարտք կուտակած Հունաստանը առաջին զարգացած պետությունն է, որ չի կարողանում կրել վարկային պատասխանատվությունը։ 2001 թվականին նման իրավիճակում էր հայտնվել Զիմբաբվեն։ Իրանը և աշխարհի 6 գերտերությունները Թեհրանի միջուկային ծրագրի հարցով համաձայնության կգան մինչև հուլիսի 7-ը, այսպիսի որոշում է կայացվել 3 Վիեննայում։ Բանակցությունների առանցքում է պայմանագրի կնքումը, որով Թեհրանը զերծ կմնա միջուկային ծրագրերի մշակումից և զարգացումից, փոխարենը կթեթևացվեն Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Երեկ Հայաստանում մի բավական ոչ կոնվենցիոնալ հայտարարություն է արվել. հոսանքի թանկացման փոխհատուցումը կիրագործվի ոչ պետական բյուջեից։ Սա լուրջ բացատրության կարիք ունի, ընդհանրապես նոր խոսք է համաշխարհային տնտեսագիտության բնագավառում, քանի որ պետությունները առնվազն մինչ օրս ունեն ընդամենը 1 պետական բյուջե, որևէ վարկ, փոխառություն, պարտք, միևնույնը այս կամ այն ֆորմատով պետք է հաշվի առնել բյուջեում։ Պետական բյուջեից դուրս ցանկացած լումա արդեն մասնավոր գումար է։ Ուրեմն կա 3 տարբերակ։ Առաջին՝ չեղարկել, հրաժարվում են, չեն ուզում չեղարկել։ Երկրորդ՝ նվեր ստանալ այդ գումարը։ Երրորդ՝ այս երրորդը խոստովանենք, չենք պատկերացնում, իսկ կան պատկերացնողներ։ Այսօր դատախազության օրվա առիթով հավաքվել էր երկրիս վերնախավը, ներկա էին բոլորը բացառությամբ նախագահի, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից 5 օր անց կառավարությունը դեռ չի պարզաբանում, ինչ միջոցների հաշվին է իր վրա վերցնելու էլեկտրաէներգիայի թանկացման բեռը։ Նախագահն իր հայտարարությունում նշել էր, կվճարեն անվտանգության հետագա ամրապնդման համար նախատեսվող միջոցներից։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը երեկ ընդգծել էր, փոխհատուցումը կլինի ոչ բյուջեի հաշվին, սակայն թե ինչպես, այսօր էլ չկարողացավ հստակեցնել։
Ասեցին ոչ բյուջեից։
Իսկ որտեղից։
Որ որոշենք, ձեզ կհայտնենք։
Իսկ ինչ է գախտնի պահը։
Գախտնի չկա, մի քանի աղբյուր է, քննարկում ենք, որոշում որ կասենք, ձեզ անպայման ասելու եմ, անպայման։ Ես ձեզանից ոչ մի բան չունեմ թաքցնել։ Հաստատ մոտորերս ձեզ կասեմ։
Հնարավոր է վարկային միջոց դա լինի։
Ես ձեզ կասեմ։
Իսկ եթե ազգայնացման
դեր կապած։
Նման հարց չունենք, մենք հիմա աուդիտի արդյունքները կունենանք, հետո մեր քայլերի, մեր որոշումների մասին չեն կարող ասել, 3 ամիս կլինի, 4 ամիս կլինի, ժամկետ չեն կասի, ընկերությունները կասեն, ովքեր որ զբաղվեն այդ գործով կասեն, մենք այդ որոշման մասին կհայտնենք ձեզ բոլորի։
Մինչև աուդիտի ավարտը փաստորեն կառավարությունը խուսափում է խոսել նաև հեծի հնարավոր ազգայնացման մասին։ Իսկ եթե պարզվի, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինը չարաշահումներ է թույլ տվել, կպատժվի, հարցրին լրագրողները։
Պարոն վարչապետ, եթե պարզվի, որ Բիբինը ապօրինություններ է արել, կբանկեք նրա
Ավելի վաղ Բաղրամյանը բացելու կոչ հնչեցրած վարչապետն այսօր արդեն դիմեց անչափահաս ցուցարարների ծնողներին, պնդելով, թե անհանգստացած է նրանց համար, բայց չմանրամասնեց, թե ինչու։
Մենք ժողովրդով ենք անհանգստանը, որ անչափահաս երեխաներ, երիտասարդներ գնում գիշերը մնում են այնտեղ, դիմում են մեր հարգարժան քաղաքացիներին, ծնողներին, որ իրենց զավակներին հրավիրեն տուն։
Ինչպես գիտեք, Բաղրամյան պողոտայում նոր ակտիվիստներ են, նրանք հարգանքով են խոսում ոչ թալանին շարժման ղեկավարների մասին և ընդգծում, որ իրենց նպատակն է կարգավորել բողոքի ակցիաները, ովքեր են և ինչ ծրագիր ունեն, այդ մասին հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ոչ թալանին նախաձեռնության Բաղրամյանից հեռանալուց օրեր անց 3 կեսգիշերին պողոտայում ձևավորվեց բողոքի շարժումը համակարգող նոր խումբ։ Նախաձեռնության 15 անդամներին ներկայացրեց ակտիվիստ Նարեկ Այվազյանը։ Քաղաքացիական տարբեր շարժումներում ընդգրկված երիտասարդներ են հիմնականում հանրությանը քիչ հայտնի։
Ինքնակազմակերպում եք, մենք չենք տարանջատում, ես էլ եմ ձեր հետ միասին լինելու այդ խմբում, 10-10 հոգանոց խմբեր եք ձևավորում, ամեն խմբն ունենում է մեկ ներկայացուցիչ, ով առաջարկներ է ներկայացնում քաղաքացիների խմբին, ովքեր մշակելու են ձեր ներկայացրած առաջարկները և դնեն ձեր դատին, այսինքն դուք որոշեք, դա իրականացնենք միասին, թե ոչ։
Նախաձեռնության անդամներն առաջարկում են ձևավորել արագ արձագանքման, հասարակական կարգի պահպանման, տեղեկատվական, տնտեսական ու իրավաբանական խմբեր։ Պահպանվում են 3 պահանջները՝ չեղյալ հայտարարել էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը, վերանայել անցած տարվա սակագինը, նվազեցման նպատակով և պատժել ոստիկանական բռնությունների հեղինակներին ու իրականացնողներին։ Նոր ձևավորված նախաձեռնությունն առայժմ չի հստակեցնում, մեծացնելու են ճնշումը, թե ոչ, արդյոք ավելի հեռուն են գնալ ալու համակարգային փոփոխությունների պահանջ դնելով։ 15 հոգանոց խմբում ընդգրկված Դավիթ Սանասարյանն ասում է, նախ փորձելու են եղածը կանոնակարգել։
Խնդիրը ուղղակի այս ոչ կազմակերպ վիճակը բերել կազմակերպ վիճակի, ուղղակի հստակ դրած է, որ այստեղ լիդերներ չկան, այստեղ կան մարդիկ, ովքեր որ չարքաշ աշխատանք են տանելու։ Եթե մյուս քաղաքացիները կարող են երբ ուզեն գնանգան, մենք ավելի շատ պետք է այստեղնենք, որտեղ պատասխանատու ենք։
Նախաձեռնությունն անվանում չունի, փորձելու են նոր լիցք հաղորդել շարժմանը և վերահաստատում են, հարթակից անհատական որոշումներ չեն թելադրվելու։
Ամեն մեկը ազատ է, կարող է ամեն մեկը իր կարծիքը ասել, բայց այստեղ համակարգող խորհուրդը, եթե դա կրիտիկական պահ չէ, եթե դա շտապ արձագանքման խնդիր չէ, պետք է ժողովրդից ստանան մանդատ, քվեարկություն կլինի, հավանություն կտան, այս քայլն ենք անում, այս հայտարարությունն ենք անում։ Եթե ուզում ենք հաջողության հասնենք, դրա համար պետք է ճիշտ համակարգում, ոչ թե վերևից մարդկանց թելադրանք, այլ միասին աշխատանք։
Եվ այսպես լսեցինք այդ նոր խմբի ակտիվիստների տեսակետը, իսկ հիմա տեղափոխվենք հենց Բաղրամյան պողոտա, որտեղ շարունակվում են հանրային միջոցառումները, դրանց հետևում է մեր թղթակից Հովհանես Մովսիսյանը։ Հովհանես, լսում ես մեզ?
Այո, Արմեն։
Այո, Հովհանես, խնդրեմ, այժմ Երևանում 4:10, ինչ է կատարվում Բաղրամյան պողոտայում?
Արմեն Բաղրամյան, Պողոտայում ստեղության վերջին ժամերին ոչ մի իրադարձություն տեղի չի ունեցել, ոստիկանություն առանձնապես ուժեր չի կենտրոնացնում, իր քաղաքացիների թիվը քիչ է, մոտ 150-ից 200 քաղաքացիներ են այս պահին այստեղ շրջում, հիմնականում ծառերի տակ են նրանք, բարիկադները այստեղ տեղադրված են, այս պահին 38 աստիճան տաքություն է այս հատվածում և հիմնականում երեկոյան են գալիս, ինչպես միշտ քաղաքացիները, սպասում են, որ արդեն նոր ժամակարգող խումբը երեկոյան ժամը 6-ի հատվածում պետք է երթ իրականացնի Երևանի կենտրոնական փողոցներով, քաղաքացիներն իրազեկեն, որպեսզի գան մասնակցեն ավելի ուշ այստեղ տեղի ունենալիք բողոքի ցույցին, բացի դրանից նախատեսվում են նաև ելույթներ հետագա քայլերի մասին, պարզաբանումներ պետք է անի նոր նախաձեռնությունը, այսօր նաև ոստիկանությունը ի տարբերություն նախորդ օրերի ոչ ոք չի եկել ոստիկանության ցուցարներ մոտ, ոչինչ չեն զգուշացրել, այն առավոտյան Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն է անցել ցուցարների շարքերով, լրագրողներին է միայն ողջունել և ասել է, որ ինքը կարևոր գործեր ունի և ժամանակ չունի այստեղ գտնվելու և հեռացել է տարածքից, ինչից հետո ոստիկանության ոչ ոք այստեղ չի եկել, մի փոքրիկ միջադեպ է տեղի ունեցել առավոտյան, այստեղ հարբած 3 քաղաքացիներ են եղել, նրանք վիճաբանել են ցուցարները, ինչից հետո ցուցարները դիմել են ոստիկաններին և ոստիկանները հեռացնել են 3 անձանց տարածքից, այս պահին ցուցարները կրկին տարածքն են ստուգում, քիչ առաջ նրանք նաև աղբամաններն էին ստուգում, եթե հիշում եք օրեր առաջ ոստիկանությունները այստեղ ստուգումներ իրականացնում բարիկադներում, որոնք աղբամաններից են կառուցված, ինչ-որ վտանգավոր իրեր, եթե հնարավոր լինի, փորձեն գտնել աղբամաններից, ցուցարներն էլ հենց այդ նպատակով իրենք են ստուգումներ անցկացնում, եթե ինչ-որ իր լինի, ապա փոխանցեն ոստիկանությունը, բայց կարծես թե ոչինչ չի հայտնաբերվում, ամեն ինչ խաղաղ է, տարածքը ընդամենը 4-5 ոստիկան է այս պահին հսկում ոստիկանության կողմից տեղադրված երկաթե պատնեշներից, ցուցարները պարզապես շրջում են տարածքում, այս պահին թերևս այսքան արմեն։
Այո, Հովանես, իսկ երկու հարց, բայց շատ համառոտ, արդյոք կան մարդիկ ազատության հրապարակում այս պահին, և երկրորդ հարցը, արդյոք ոչ թալանին նախաձեռնության ակտիվիստները գալիս են, շփվում են այդ նոր ակտիվիստների հետ, ինչ-որ մտքերի փոխանակում կա նման բան։
Արմեն, 3 ինչպես հայտարարել են ոչ թալանի նախաձեռնության անդամները, 3 չի առաջուր արդեն երեկոյան դադարեցրել էին նստածույց ազատության հրապարակում, 3 էլ եկել միացել էին այստեղ գտնվող Բաղրամյան պողոտայում գտնվող ցուցարներին, 3 մենք տեղեկացանք, որ գիշերը այստեղ մնացել են նստածույցի մասնակիցների հետ, ոչ թալանի նախաձեռնության անդամ Մաքսիմ Սարգսյանն է այստեղ եղել մի քանի քաղաքացիների հետ, բայց այս պահին նրանք այստեղ չեն, սպասում հնարավոր է նրանք ելույթներ ունենան նաև 3, բայց այդպես էլ ելույթներ չեղան, այսօր թերևս նաև կփորձեն ցուցարները բարձրախոսներ տեղադրել, ինչը 3 ոստիկանների ցուցարների միջև քաշքշուկի պատճառ էր դարձել, ինչից հետո բայց փորձել էին փոքր բարձրախոսներ էին տեղադրել, թերևս այսօր պարտքելն արդյոք ոչ թալանի նախաձեռնության անդամները միանում են, թե ոչ, միայն Մաքսիմ Սարգսյանն է գիշերել այստեղ, այս ազատության հրապարակում ոչ ոք չկա այս պահին, Արմեն։
Եղավ, շնորհակալություն, հարգելի ունկնդիրներ, մենք զրուցում էինք մեր թղթակից Հովանես Մովսիսյանի հետ, ով այս քանի օր շարունակ հերթապահում է ազատության հրապարակում Բաղրամյան պողոտայում մեր մյուս թղթակիցների հետ։ Դուք այս ամենը կարող եք նաև հենց այս պահին էլ դիտել մեր հեռուստացրագրում ազատություն.am, իսկ մենք շարունակում ենք ծրագիրը։ Հանրային ծառայությունները մերթ ընդ մերթ փորձում են ավելացնել սակագինը։ Այսօր տեղի ունեցավ աննախադեպ երևույթ, որը կարող է արտացոլվել թերևս Գինեսի գրքում։ Ծառայություններից մեկը կամավոր հրաժարվում է գինը բարձրացնելու մտադրությունից։ Կարող են ասել, թե հաշվեցինք, տեսանք, որ պետք չի, կարող են բերել հարյուրավոր մաթեմատիկական փաստարկներ, սակայն ակնհայտ է, որ դա առնչություն ունի ներկայիս զարգացումների հետ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Երևան ջուր ընկերությունը հետ է կանգնել ջուրը 2.4 տասնորդական դրամով թանկացնելու մտադրությունից։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով 2 օր առաջ ուղարկված գրության մեջ ընկերության գլխավոր տնօրեն Գոր Գրիգորյանը նշում է, որ որոշել են անփոփոխ թողնել գործող սակագինը 170.3 տասնորդական դրամ 1 խորանարդ մետրի համար։ Երևան ջուրը դեռ փետրվարին էր հանձնաժողովին դիմել թանկացման հայտով, պատճառաբանելով 3% սղաճը, դոլար դրամ փոխարժեքն ու ջրի սպառման ծավալները։ Թե ինչ պատճառներով է ընկերությունը հրաժարվել թանկացման մտադրությունից, ներկայացրեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Մարիամ Ստեփանյանը։
Հուլիսի 7-ի նիստում քննարկվելու է Երևան ջուր ընկերության սակագները, գործող սակագները վերարտադրելու մասին որոշում։ Ինչու առաջացավ այդ օրակարգը։ Առաջացավ փետրվարի 25-ին Երևան ջուր ընկերության ՀՏԿ-ին ուղված ակագների ճշգրտման հայտով, որտեղ նա առաջարկում էր 2.4 տասնորդական դրամի չափով բարձրացնել սակագները։ Սակայն հունիսի 29-ին հանձնաժողովը ստացավ Երևան ջուր ընկերությունից նամակ, որտեղ ընկերությունը հայտնում է, որ ինքը իր արդյունավետ և հետևողական աշխատանքի շնորհիվ կարողացել է մեծ ձեռքբերումների հասնել էլեկտրաէներգիայի ծախսերի կրճատման հարցում 81%-ով ծախսը նվազեցրել է։ Նաև հաշվի առնվել այն փաստը, որ հանրային ծառայությունների գների ավելացումների պայմաններում թեթևանա հաճախորդների բեռը։
Երկու շաբաթ շարունակ էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ոչ թալանին նախաձեռնության անդամ Մաքսիմ Սարգսյանն այս քայլը հանրային ճնշման արդյունք է համարում։
Կարծում եմ, սա էլ կարելի է համարել հանրային ճնշման արդյունք, ու կուզեմ մեր հանրությունը սա էլ ընկալի իր ճնշման արդյունք, ու հասկանա, որ միասնական պայքարի դեպքում կարելի է որոշակի առաջընթացներ ունենալ ու նաև կանխել որոշակի գործողություններ, ինչը այս պահին փաստացի ունենք, որովհետև համոզված եմ, եթե որևէ process չգնար քաղաքում, դիմելու էին ու թանկացներ էին, որովհետև խոսակցությունները արդեն վերջի շրջանում ակտիվացել են։
Մոսկվայում ԶԼՄ-ները շատ հաճախ են այս օրերին անդրադառնում հայաստանյան զարգացումներին, իսկ խանամետ մեկնաբանները վաղեմի սովորության համաձայն նախկին խորհրդային տարածքում ցանկացած բողոք բացատրում են Ամերիկայի պետական դեպարտամենտի դավերով։ Անկախ փորձագետները Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի համակարգում կոռուպցիայի մասին են խոսում։ Ահա եւս մեկ անդրադարձ Ռուսաստանի մայրաքաղաքից, փորձագետը խոսում է ՌԱՕ ԵՍ-ի գործելակերպի մասին, այս հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։
Ռուսական Ինտերռաո ընկերության կառավարության խորհրդի նախագահ Բորիս Կովալչուկն այսօր հայտարարել է, որ հայաստանյան էլեկտրոցանցերում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակի համար մեղավոր է Հայաստանում գործող կարգավորման համակարգը։ Այս մասին հաղորդում է Իտար 10-ը։ Ինտերռաո ընկերությունից մեկնաբանություն ստանալ հնարավոր չէ, մամլոցարայությունը պարզապես չի պատասխանում հեռախոսազանգերին, և սա այսօր ըստ էության միակ պաշտոնական արձագանքն է ռուսական ընկերության։ Ռուսաստանցի փորձագետ քաղաքական տեխնոլոգիաների կենտրոնի փոխտնօրեն Ալեքսեյ Մակարկինը ընդգծում է, որ ՌԱՕ ԵՍ ընկերության ղեկավարներն են Ռուսաստանում շատ ազդեցիկ մարդիկ։ Այստեղ և Իգոր Սեչինն է Պուտինի մերձավորը, և Ռուսաստանում շատ ազդեցիկ ընտանիքի ներկայացուցիչ Բորիս Կովալչուկը, և հասկանալի է, որ նրանք ինչ-որ առումով անձեռնմխելի են, հենց այնպես նրանց չես կարող մեղադրել։ Բայց այդ նրանք ես կարծում եմ անկեղծ համոզված են, որ այդ սակագինը արդարացված է, և այսինքն ինչի պետք է հրաժարվել։ Եվ Ռուսաստանի քաղաքական էլիտայում կա նաև հստակ մի մոտեցում՝ չզիջել։ Մոսկվայում համարում են, որ երբ զիջում ես, ավելի շատ զիջումներ են պահանջում։ Այս տրամադրությունները կարելի է տեսնել նաև ուկրաինական իրադարձությունների դեպքում։ Մեր ռադիոկանին ասել է ռուսաստանցի փորձագետը. Մոսկվան զիջումների չի գնում, գոնե մինչ այս պահը։ Մամուլում տեղ գտած լուրն այն մասին, որ Եվգենի Բիբինին պաշտոնանք են արել, պաշտոնապես գոնե այս պահին դեռ չի հաստատվել։ Իսկ Ռուսաստանի նախագահ մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը երեկ նաև հայտարարել է, որ Պուտին Սարգսյան երեկվա հեռախոսազրույցի ժամանակ չի քննարկվել էլեկտրոէներգիայի սակագնի հարցը, քանի որ սա ըստ Պեսկովի Մոսկվայի քննարկելիք հարցը չէ, և սա Հայաստանի ներքին գործն է։ Ռուսական լրատվամիջոցները շարունակում են իհարկե ավելի պասիվ արձագանքել երևանյան իրադարձություններին նույն ոճով։ Փորձագետն ասում է, որ ռեպորտաժները, որտեղ հետևյալ տրամաբանությունն է.
Хотят у нас отнять Армению, уже отняли Украину почти всю.
Մայդան ամերիկացիներ մեզանից խլել են Ուկրաինայի մեծ մասը ուզում են նաև Հայաստանը խլել ուղված է ներքին ռուսաստանյան լսարանին, իսկ հայկական լսարանի հետ Մոսկվան չի աշխատում, քանի որ չգիտի ինչպես դա անել։ Հիշեցնեմ, իմ զրուցակիցներ փորձագետ քաղաքական տեխնոլոգիաների կենտրոնի փոխտնօրեն Ալեքսեյ Մակարկինը, Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Հունաստանն է։ Կեսգիշերից անցել է 16 ժամ 20 րոպե։ Այդքան ժամանակ այդ երկիրը գտնվում է տեխնիկական դեֆոլտի վիճակում, քանի որ չի մարել արժույթի միջազգային հիմնադրամի պարտքի մի մասնաբաժինը։ Արջևում հանրաքվեն է, եթե պարտքի հարցը չհամաձայնեցվի, Հունաստանը կարող է դուրս գալ Եվրոյի գոտուց, դրանից բխող բոլոր քաղաքական հետևանքներով, հետևանքներ ամբողջ աշխարհի համար։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հունաստանի դեֆոլտն այլևս իրականություն է։ Կեսգիշերին լրացավ Աթենքի կողմից արժույթի միջազգային հիմնադրամին հերթական 1 միլիարդ 600 միլիոն եվրոյի վճարման վերջնաժամկետը, սակայն հունական կողմն այդպես էլ որևէ փոխանցում չիրականացրեց, այսպիսով Հունաստանը դարձավ զարգացած պետություններից առաջինն, ով չկարողացավ ժամանակին կատարել արժույթի միջազգային հիմնադրամի առջև ստանձնած պարտավորությունները։ Սխալ կլիներ, սակայն, ասել, որ Եվրամիության ղեկավարության համար տեղի ունեցած ակնկալ էր վերջնաժամկետը լրանալուց մի քանի ժամ առաջ Հունաստանի գլխավոր պարտատերը հանդիսացող Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարում էր. Ես իրադարձությունների զարգացման այլ սցենար այս պահին չեմ տեսնում, դա սակայն չի նշանակում, թե մենք կփակենք Աթենքի հետ շփման բոլոր խողովակները։ Հակառակ դեպքում մենք Եվրամիությունը չէինք լինի, դա նշանակում է, որ բանակցությունների համար դուռը շարունակում է բաց մնալ, հայտարարում էր Գերմանական կառավարության ղեկավարը։ Հունաստանում Երևանից բազմահազարանոց բողոքի գործողություններ են, որոնց մասնակիցները դեմ են արտահայտվում Եվրամիության կողմից առաջ քաշված տնտեսման ծրագրին։ Նշեմ մի դեպք, որ այդ ծրագրին հավանության արժանացնելը առաջիկա կիրակի օրը կայանալի քարակվեի միակ հարցն է լինելու։ Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասն արդեն իսկ կոչ արել դեմ քվեարկել Եվրամիության առաջ քաշած ծրագրին։ Ավելին, Հունաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ եթե իր հայրենակիցների մեծամասնությունն այնուհանդերձ կողմ քվեարկի Բրյուսելում մշակված հակաճգնաժամային փաթեթին, ապա ինքը հրաժարական կներկայացնի։ Շարքային հույների շրջանում առկա գլխավոր մտավախությունը հետևյալն է, որ այս փաթեթը կարող է նախատեսել նաև եկամուտների զգալի կրճատում։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը, սակայն, հերքում է այս պնդումները։ Թույլ տվեք հստակեցնել, այս փաթեթով աշխատավարձերի և կենսաթոշակների կրճատում չի նախատեսվում, այն պարզապես հնարավորություն կտա ավելի ազնիվ սոցիալական միջավայր և ավելի թափանցիկ պետական կառավարման համակարգ ստեղծել, ի վերջո նպաստել տնտեսական աճին, նշում էր Յունկերը։ Այսօր կեսօրին, սակայն, հայտնի դարձավ, որ Աթենքը որոշ վերապահումներով համաձայնել է կյանքի կոչել Եվրամիության առաջարկած ծրագիրը։ Ռոյտերս գործակալության տրամադրության տակ է հայտնվել Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասի Եվրամիության ղեկավարներին հղած նամակը, որում նա մի կողմից համաձայնում է ընդունել հակաճգնաժամային փաթեթը, մյուս կողմից էլ նշում է, որ Բրյուսելի առաջ քաշած պայմաններից մի քանիսը հունական կառավարության համար շարունակում են անընդունելի մնալ։ Վիճելի կետերը մասնավորաբար վերաբերում են հունական կղզիներին ավելացված արժեքի հարկի վճարումից ազատելուն, ինչպես նաև աշխատանքային շուկայի և կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումներին։ Ֆինանսական շուկայում ստեղծված անորոշության ֆոնին հունական բանկերի միայն 1000 տեղական բաժանմունք այսօր բացեցին դռները թոշակառուներին սահմանափակ գումար ընդամենը 120-ական եվրո տրամադրելու նպատակով։ Հունաստանի գրեթե բոլոր բնակավայրերում երկար հերթեր են բանկոմատների մոտ։ Հույն ֆինանսիստների տեղեկություններով նման աժիոտաժի պայմաններում արդեն իսկ նկատվում է կանխիկ դրամի, նախ և առաջ 20 և 50 եվրո արժողությամբ թղթադրամների սուր պակաս։
Հայաստանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում ցույցերն են, հոսանքի, սակագինը, կլինեն նաև այլ թեմաներ, դրանք կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Ըստ առավոտի խմբագրի, թե իշխանությունը, թե ցուցարարները պետք է կողմնորոշվեն։ Իշխանությունները վաղ թե ուշ պիտի ներկայացնեն իրենց ծրագիրը էլ ցանցերի խնդիրը լուծելու առումով, որովհետև աուդիտը առայժմ օդի մեջ կախված բառ է։ Ցուցարարներն էլ պիտի մտածեն, թե ինչ են առաջարկում բացի ժողովրդական երկու պարից։ Լրագրի մեկնաբանի գնահատման Բաղրամյան փողոցի քաղաքացիական պայքարը մտնում է որակապես նոր տեքստերի, առաջարկների, խնդիրների, ձևակերպումների փուլ։ Էմոցիոնալ քայլերին երկու պարին հետևել է ոլորտային խմբերի ձևավորման փուլը, որտեղ ընդգրկվելու են համապատասխան մարդիկ, ովքեր կարող են մասնագիտական և այլ բնույթի աշխատանք տանել։ Այսինքն, Բաղրամյան փողոցում գնում է ոչ թե բարյուալըքման գործընթաց մարման հեռանկարով, այլ նոր որակի շարժում, հանգիստ, պրոֆեսիոնալ, միտված առաջարկների և խնդիրների հստակ ձևակերպմանը և լուծմանը, գրում է լրագիրը։ Առաջին ԵՄ-ի սցենարով Բաղրամյան պողոտայում շարունակվող ցույցի հետ կապված երկու տեսակետ կա։ Ըստ առաջինի, ցուցարարների քանակը գնալով պակասելու է և մի պահ նրանց քանակը այնքան փոքր է լինելու, որ ոստիկանությունը բացելու է Բաղրամյան պողոտայի երթևեկությունը, ցուցարարներին խնդրելով իրենց բողոքի ակցիան շարունակել մայթի վրա, չխանգարելով տրանսպորտի երթևեկությանը։ Մյուս վարկածի կողմնակիցները խիստ լավատես են և հավատում են, որ դեռ հնարավոր է Բաղրամյան պողոտայում նախկինի նման բազմահազարանոց ցույցեր կազմակերպել և իշխանություններին պարտադրել կատարել իրենց կամքը, չեղարկել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը։ Այս վերջին տարբերակը ուղղակի հեռու է իրականությունից, քանի որ Բաղրամյան պողոտայում այլևս չի կարող հավաքվել նախկին զանգվածը, կարծում է առաջին ԵՄ-ի մեկնաբանը։ Բանից պարզվում է Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած սպանության գործով մեղադրող դատախազը պահանջում է 150 000 դրամով տուգանել սպանվածի եղբայր Արտակ Բուդաղյանին, տեղեկացնում է 4-րդ իշխանությունը արձագանքելով։ Դատախազն իհարկե չտեսնված մարդասիրություն է ցուցաբերում, որովհետև Արտակ Բուդաղյանը բացառիկ հանդգնություն է դրսևորել, համարձակվել է չզոհվել, երբ իր վրա կրակում էին Սյունիքի ցարի բոգի մերձավորները, ու քանի որ այդպես չի վարվել, հիմա պիտի 150 000 դրամ տուգանք վճարի։ Պաշտոնական մեղադրանքն իհարկե այլ է, նա սպանության սպառնալիքները հնչեցրել Սուրիկ Խաչատրյանի և նրա հարազատների հասցեին, իսկ վերջիններս ոչ մի սպառնալիք էլ չեն հնչեցրել, սպանել են առանց սպառնալիքի, դրա համար էլ չեն տուգանվելու, գրում է 4-րդ իշխանությունը։
Ուկրաինայում շարունակում են մաքրել Յանուկովիչից մնացած ավգյան ախորները, Ռադան համաձայնել է ձերբակալել վերաքնիչ դատարանի նախագահին, Կիևի վերաքնիչ դատարանի, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան երեք հավանության է արժանացրել Կիևի վերաքնիչ դատարանի նախագահ Անտոն Չերնուշենկոին անձեռնմխելիությունից զրկելու ձերբակալման և կալանավորման վերաբերյալ գլխավոր դատախազի միջնորդությունը։ Ձերբակալման վերաբերյալ դատախազ Վիկտոր Շոկինի միջնորդությունը կողմ է քվեարկել նիստին ներկա 276 պատգամավոր, կալանավորման միջնորդությունը կողմ է եղել 273 պատգամավոր։ Հունիսի 24-ին գլխավոր դատախազը Չերնուշենկոին տեղեկացրել էր, որ նա մեղադրվում է կաշարք ստանալով դատարանի փաստաթղթերի ավտոմատացված շրջանառության նապորինի միջամտելու և անօրինական դատական ակտեր կայացնելու մեջ։ Եթե բարձրաստիճան դատավորին վերաբերող պնդումները հաստատվեն դատարանում, ապա նրան սպառնում է մինչև 8 տարվա ազատազրկում։ Մեկ շաբաթ առաջ ուկրաինացի իրավապահները խուզարկություն էին կատարել վերաքնիչ դատարանի նախագահի աշխատասենյակում։ Հրապարակված տեսանյութում երևում է, որ խուզարկության հետևանքով վերաքնիչ դատարանի նախագահի մոտ հայտնաբերվում 6,500 ամերիկյան դոլար, ընդ որում նա փորձել է փողերի մի մասը թաքցնել դատավորի թիկնոցի տակ։ Բացի այդ, բարձրաստիճան դատավորի մոտ հայտնաբերվել է նաև հարազատների անունով գրանցված 5 ավտոմեքենայի բանալիներ և 14 տոննա վառելիքի կտրոն։ Խուզարկություններ են եղել նաև դատավորի երկու բնակարաններում։ Մինչ այդ, Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Անտոն Գերաշենկոն Facebook-յան իր էջում որպես ապացույց հրապարակել էր հաղորդագրություն, նախանշելով դատարանի այսպես ասած ցանկալի որոշումները։ ուժերը։ Դրանցից մեկը վերաբերում է անձին կալանքից ազատելուն եւ տնային կալանքի ենթարկելուն։ Մյուս հաղորդագրությունը Գերաշենկոյի եղել է նվազեցնել գրավը 30 միլիոնի փոխարեն 500 հազարի դիմաց եւ այլ բովանդակությամբ հաղորդագրություններ։ Երբ արդեն Ուկրաինայի գլխավոր դատախազը հայտարել էր վերաքննիչի նախագահին ձերբակալելու բավարար հիմքերի մասին, նաեւ տեղեկացրել էր, որ այդ ընթացքում դատարանի նախագահը հրաժարվում է դուրս գալ աշխատասենյակից, փոխարեն ուշադիր հետևում էր իրեն ձերբակալելու մասին գլխավոր դատախազի ուղիղ եթերով հերարձակվող մամուլի ասուլիսին։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան 3 հավանությանը արժանացրել նաև գլխավոր դատախազի մեկ այլ միջնորդությունը, ըստ որի հարկ է անձեռն մխելիությունից զրկել Օդեսայի տնտեսական դատարանի դատավոր Մեդենցևին։ Ուկրաինան և Եվրամիությունը վավերացրել են ասոցացման պայմանագիրը 2014 թվականի սեպտեմբերի 16-ին։ Ուկրաինացի պաշտոնյաները պնդում են, թե կատարում են Եվրամիության պահանջները, մասնավորապես կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում։ Եվրոպական հանձնաժողովը խոստացել է Ուկրաինայում և Վրաստանում անհրաժեշտ բարեփոխումների դեպքում վիզային ռեժիմի հարցը վերանայել տարեվերջին։
Բարեկամներ, ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան 7-ին, ցտեսություն։